Og det var det spørsmålet om hva var det som gjorde at de gikk ut i verden for å se, bruke et sånt uttrykk. Og så var det bønnebarn, og så er de kommet tilbake. Og også, hva var det som gjorde at dere kom tilbake? Så liksom den siden er kommet fram, pluss at de som bar for disse bønnebarna, og det har vært en kamp også, de blir også intervjuet hvordan de hadde det i prosesser når de bar for sine, og når de synes at bønnesvaret var langt unna. Så det er en bok som belyser det fra begge sider, og ikke minst, den gir håp. Så det er en bok som tar opp dette, og det er en god del skriftsteder på slutten også, som man kan lese, gjerne etter dagen, når man ber for bønnebarna. Så det er liksom samlet ulike, for det står mye om du og ditt hus, ikke sant? Så du har noen skriftsteder som går på det også, som er bak i boka. Så den boka har vi med oss. Vi hadde tro for å ta med oss 15. Og så gjør vi det så enkelt at jeg har med meg en kontonummer. Så du må liksom ta med deg en lapp og en kontonummer. Og så kan du ordne det i løpet av et par ukers tid. Og da koster boka, det er rare priser, men det er forlaget som har sånne rare priser, for de slår alltid av en krone. Så det blir 249, ikke sant? Men sånn er det, det koster 249, men det som er også det gode i det, at 100 kroner av det går til misjonen. For jeg tar vekk hva sier, bokhandel, ledd og det som går på de tingene. Så den delen da, når jeg selger direkte, så kan jeg la det gå inn overskuddet til misjonen. Så den boka, når vi er ferdige i dag, så om noen vil ha den boka med seg, så tar du det, og så kan du ordne det, så får du en sånn lapp med deg, og så ordner du bare i løpet av et par ukers tid. Det er ingen som har bommet på det. Altså, så jeg har gjort det med stor glede, og det har vært en grei måte å gjøre det på. Så bare ta kontakt etterpå, så kan du få det. Så vil jeg bare si det som Leif sa, og så kommer Ebbe da og får ordet, det at vi har bedt for våre. Det er ingen som står hverandre så nærme som våre barn og barnebarn, ikke sant? Det er sånt. Jeg er sikker på at alle vi som er her har kanskje vært selv et bønnebarn. Så vi skal ikke glemme det, at det kanskje det var veien som gjorde, det var noen som bar for oss. Og så er vi nå i den situasjonen at vi fører det videre, vi ber for neste generasjon igjen. Og så er det i landet vårt mange hundre tusen bønnebarn. Tenk på alle de som det ble bedt for i dag, som på en eller annen tilknytning har vært til en forsamling, et bedhus, ikke sant? Gjennom slekter, så det er utrolig mange bønnebarn. Og jeg har sagt det slik at kanskje den siste store vekkelsen er bønnebarn.
Ja, det er kjempefint å være tilbake i Tromsø. Og Sten har jo tatt en stor risiko som sa at jeg kan slippe til å si hva jeg vil. Så skal han liksom dra det i land. Men det er klart at det jeg har lyst til å si noe om det med bønnebarn. Og så har jeg lyst til å utvide begrepet litt, for mitt første bønnebarn, det var min mamma. For da jeg ble frelst, så tenkte jeg på min mamma, at ikke hun var en kristen. Og det var så tøft, at tenk at min mamma ikke er kristen, hun var jo den viktigste personen i livet. Så hun var faktisk mitt første bønnebarn. Så jeg ba for henne morgen, middag og kveld. Og så ble det søsknene mine som var mine bønnebarn, så det med bønnebarnbegrepet, det kan vi jo utvide. Mange ber jo ikke bare for barna nedover, men man ber for de man er glad i, som man ønsker skal få et møte med Jesus. Ellers så ber jeg jo for mange, jeg ber for syke venner jeg ber for. Vi ber jo for mange ting. Og så tenker jeg på at det er litt spesielt at Gud har gitt alle mennesker en fri vilje, men så har han lagt inn et sånt prinsipp, at hvis vi ber, så skjer det noe. Da utløses den kraft. Jeg ser det litt for meg at når jeg ber, det står de som ber, de får. Når jeg ber, så er det akkurat som jeg stikker fingrene inn i en sånn stikkontakt. Bare at den kraften jeg da får kontakt med, det er himmelske krefter. At det faktisk skjer en forandring i det øyeblikket vi setter oss ned og ber. Det er i grunn utrolig å tenke på at Gud har ordnet det sånn. For Gud elsker jo alle mennesker. Likevel har han sagt at vi skal be. Det er jo en grunn for det. Så det er liksom begrepet, det med hvorfor bønnebarn. Bønn er viktig, og så er det det med bønnebarn. Det som er spesielt med bønnebarn, det er jo at da vil vi be at de skal bli frelst. Vi vil at de skal bli frelst fordi våre egne barn, hvis de har valgt Jesus, så påvirker det andre valg i livet deres. Det er ofte det som er bekymringen, at de gjør mange valg vi skulle ønske de ikke gjorde, kan de ikke noe bli frelst. Det er liksom det som ligger i bunn. Og så vet vi også at det gir et håp. Vi vet at barna våre, i det øyeblikket de har tatt imot Jesus, eller de vi ber for, så får de et helt annet håp, et mål med livene sine. Og det er et håp vi trenger, og det vet vi, at det ville vært en sånn hjelp hvis de visste at det er en Gud som er for dem, som er med dem i livet. De har et håp. Og så vet vi også at skulle det skje noe, at de gikk ut av denne tiden, så visste vi hvor de gikk henne. Da visste vi at da kom de hjem til himmelen. Det er jo en trøst i det også. Så det har i hvert fall jeg tenkt på når våre barn ikke var med på veien. Skulle det skje de noe, hvor gikk de da? Så det er liksom det som ligger bak og motivasjonen. Så har jeg fått lov å si litt om våre egne barn, og hvordan vi har opplevd prosessen. Nå har jo vi gjort det skikkelig vanskelig for oss, fordi at vi skaffet oss barn som egentlig kom fra andre plasser, og som i utgangspunktet hadde utfordringer. Når man adopterer barn og får fosterbarn, så er det jo ikke som å få egne barn, for når man får egne barn, så er det jo liksom en del av dere, men vi startet litt grann på, ikke på minussiden, vil jeg si, men altså med utfordringer da. Så vi har jo liksom valgt ikke den letteste veien, men jeg har lyst til å si litt grann om våre barn og hvilken prosess de hadde. Så da begynner jeg faktisk med den yngste. Og den yngste vår, hun har alltid bekjent seg som en kristen. Og det er fordi at hun opplevde livet så som en kamp fra hun var bitteliten. For henne har det vært veldig klart at det finnes onde krefter i denne verden. Og uten Gud ville jeg aldri klare det. Så når hun kom til oss, så heiv hun seg på Gud. Hun liksom, yes, han skal jeg ha. Så jeg har aldri opplevd at hun har tatt noe avstand fra å komme hjem til oss, så har det fungert sånn for henne. Jeg kan jo bare si sånn at våre barn er jo vokst opp hos oss, selvfølgelig. Og da har jo vi sikkert, sånn som dere, hatt det sånn at hver kveld så ber vi for barna, vi snakker om Jesus, vi har et naturlig forhold til Jesus, og et kristent hjem der Jesus er en viktig del. Det er jo sånn som vi har det. Vi har bedt hvis det har vært noen problemer. Vi har liksom tatt dem med på alt. Så det er klart, på den måten har vi jo vært med å påvirke dem. Når det gjelder nummer to, Margaret, så har hun også hatt litt den samme reisen som Hanna, men i større grad hatt behov for å trekke seg litt tilbake og gjøre dette valget selv. Ikke velge Jesus fordi vi gjorde det. Barna har jo som små veldig tillit til oss. Og det er jo det som er litt smertefullt for oss, at når de blir store og skal komme til et steg og gjøre egne valg, når de kommer til den vippen, hva velger de da? Velger de det vi står for, eller velger de noe annet? Det er jo det som er liksom det punktet. Så hvis ikke du har fått barn i den alderen, så be for at når de kommer til det punktet, at de da velger Jesus. Så hun har hatt sine egne runder, men det er veldig koselig. Jeg var på besøk hos henne siste uke, og det er kristne sanger som ruller på TV-en inn på den lille hymnen hennes. Så hun har valgt Jesus, og det er fantastisk, og det er ikke en selvfølge, og vi har bedt veldig mye. Vi har bedt for dette, men vi har bedt for veldig mange andre utfordringer også. Og så har vi Kristoffer. Altså, Hanna er i dag 22, Margaret blir 24, og Kristoffer er 24. Kristoffer, da han kom i konfirmasjonsalderen, så valgte han Jesus vekk. Og det er fordi at når de kommer til en viss alder, så er det jo ikke det vi mener og velger som er det avgjørende, for da blir jo vennene så viktig. Og hvilke valg gjør vennene? Og derfor er det lurt å prøve å påvirke vennekretsen litt tidlig, hvis man kan det. Så venner blir viktig. Og også det tilbudet som menigheten har blir viktig. For hvis menigheten ikke har noe tilbud til barna i den alderen, så vil jo de velge barn som er utenfor menigheten. Så når vi gikk til konfirmasjon, og han dro til kirka som vi hadde, og der var han ikke så veldig godt kjent, for vi hadde byttet menighet, stedet var blitt pastor i Lyngdal. Så kom han ikke inn i miljøet, fordi Kristian følte det var vanskelig å komme inn. Og en dag sitter vi i bilen på utsida, så sier han, «Mamma, tror du virkelig at Jesus ville ha tvunget meg inn der?» i konfirmasjonsundervisningen. Så sier jeg, vet du hva, sier jeg, hvis det sånn du føler det, så tror ikke jeg det. Da kan du skal slippe å gå inn her, og jeg skal kjøre resten av konfirmasjonsundervisningen med deg hjemme alene. Fordi jeg skulle tvinge han, det er liksom, det er motsatt. Det funker ikke, og i hvert fall ikke på han. Så han trakk seg tilbake, og han gjorde andre valg. Og så husker jeg veldig godt den dagen. Det var faktisk Sten var oppe i Nord-Norge. Han var i begravelsen. Han var på besøk hos Åmund Rolfsen, og i begravelsen han Karin. Og så hadde jeg ringt og snakket med han og sagt, hvordan er du oppe hos deg? Og han fortalte hvordan begravelsen hadde vært og sånn. Og så måtte jo jeg ringe han rett etterpå, for i mellomtiden så kommer Kristoffer opp, og så sier han, mamma, nå kommer du til å klikke. Hva, sier han, kommer du til å klikke? Det er halvannet år siden. Da kommer du til å klikke. Nei, 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 nei. Nå må du si det fort, Stefan, nå blir jeg nervøs når du sier jeg kommer til å klikke. Ja, jeg skal love ikke klikke. Jo, du kommer til å klikke. Jeg er blitt en kristen i dag, sa han. Da har han suttet på rommet sitt og bestemt seg for at han vil invitere Jesus inn i hjertet. Dere, jeg skal si dere en ting. Det virker å be. Det virker å be. Gud virker på egen hånd. Det var ikke noe møte, det var ikke noe halleluja. Han hadde suttet på rommet sitt og bestemt seg for at han ville velge Jesus. For han hadde kommet til at alt det som finnes rundt han, det er ingen annen mulighet enn at det finnes en Gud. Og da valgte han en Gud som han kjenner, nemlig Jesus. Så det var jo bare en helt fantastisk. Og så, jeg prøvde virkelig å holde maska, så sier han etterpå, mamma, du klikka. Så jeg klarte ikke å skjule det. Jeg prøvde så godt jeg kunne å la være å klikke. Men mamma, du klikka. Så kom han opp, så spør han et par dager. Du tørte nesten ikke spørre, for det var så uvirkelig. Du, hvordan går det med Jesus, sa jeg. Du, jeg finner ikke den konfirmasjonsbibelen. Så tok han bort og hylle med en hel meter med bibel. Velg her, sa jeg. Så fikk han velge seg en bibel. Og så var det bare 10-12 dager etterpå. Jeg var tillitsvalgt på skolen min. Så vi hadde vært med på noe, jeg hadde vært med på en lang dag, fra morgen 8 begynte hele skoledagen, og så hadde vi hatt møte med styret og sånn på kvelden. Jeg kom hjem sånn i 9-tida. Og da sitter han der, så sier han, du mamma, har du lyst til å høre en tale? Jeg tenkte, hører jeg rett? Er det Kristoffer som spør om jeg vil høre en tale? Ja, hva handler den om? Homofili. Ok, det var kanskje ikke det tema jeg ville valgt en kveld etter en hel dag på jobb. Ok, ja, hvor lenge varer den? 2 timer. Et øyeblikk, jeg skal bare en tur på do, så jeg. Så jeg var selvfølgelig, og da så jo han den for andre gang. Det er klart jeg ville se en tale med Kristoffer. Det var jo nesten uvirkelig at han inviterte meg til å se på en tale. Så han er veldig opptatt av det med å leve rett. Sånn halvveis kristendom er han lite for, det med å leve rett er det han er opptatt av. Ja. Det var Kristoffer, og så kommer Torbjørn. Mange kjenner jo Torbjørn, hva han hadde vi her. Han er en liten spretten gutt, veldig snill og god, full av fart. Men det som var med Kristoffer, og nå har jo han selv gått ut på Facebook og fortalt til hele verden at han har en diagnose. Fordi han ble født, som han sier selv, jeg ble født full. Og vi hadde en utfordrende familiesituasjon. I 2000 tok vi til oss disse 2 jentene som er fosterbarn. Kristoffer og Torbjørn adopterte. Og for å si det sånn, de fosterbarna var det veldig fartig, og det var veldig utfordrende. Det var dag og natt, det var mareritt, ingen hadde fortalt at det skulle bli sånn. Men vi er ikke sånn plaget at vi hiver inn håndkle. Så når Torbjørn kom i 10-årene, da skulle vi få kjørt oss. Fordi den diagnosen tilsier, han har ikke så veldig opptatt av konsekvenstenkning, og det er vennene, det er de rundt han som bestemmer. Han er vokst opp hos oss med Jesus, og med bønn, og med alt det som vi står for. Og så ble han plutselig interessert i sånn mer sånn gotisk greie. Og det toppet seg vel en dag han kommer hjem i si frakk, med høye svarte støvletter, t-skjorter med hodeskaller og blod. Og da når han kom inn døren, jeg sånn som sier, Torbjørn, nå mangler du bare ljåen. Sånn så han ut. Han så ut som den onde sjøen. Nå mangler det. Og i tillegg, dere vil ikke tro det, i tillegg hadde han gått til tannlegen og fått lim på hjørnetenner. Hvem er det som gjør det? Kom i svart frakk, hjørnetenner. som har, altså, da du lurer på, har alt vi har gjort, har det vært feil? Nytter det å be? Du kan jo begynne å lure. Altså, hvor langt bort går det an å komme fra Gud og Jesus og alt det vi står for, når ungene kommer hjem som han styggen selv? Men vi fortsatte å be. Vi fortsatte å be, og det ble mange damer, det ble barnebarn, og det ble en lang reise med Torbjørn, men som jeg da kom med da. Og det klart at hjertet, man kjenner det veldig hjertet, når barna gjør mange dumme valg. Det hjelper jo ikke å bli fortvilet, men en kjenner likevel, den blir fortvilet. Så var det en dag, Sten og meg, vi var i Flekkefjord. Sten skulle tale på friluftsmøte, de hadde fellesmøte der. Og det, vel, det var i sommeren for mange år, 3 år siden blir det nå. Så hadde han reist til en sånn rølpefestival. Han var blitt samboer med en dame som hadde 5 barn. Og vi tenkte, ja, ja, hun har vel litt styr på livet nå. 5 barn kan styre han nå. Vi håpte det. Men de dro på en sånn festival, og der var det veldig fuktig. Og på kvelden så hadde han blitt borte. Så vi får en telefon på søndagen at da var hun blitt så fortvilet at da hadde han vært borte nesten et døgn, eller ja, mange, mange timer. Torbjørn var veldig full i går, han er borte vekk, ingen vet hvor han er. Og da kjenner du bare den kloa, vet du, som kommer og tar hjertet. Hva har skjedd? Ligger han med nesa i et eller annet vann? Hvor er han? Og hva gjør du da? Da roper du til Gud. Kjære Gud, må du hjelpe han, må du da. Og vi gikk i spenning, og vi ringte rundt, vi dro hjem til leiligheten, har han blitt sur og kommet seg inn i døra, vi gjorde liksom, hvem kjenner han, hvor kan han være, dere vet hvordan det er. På, sånn i ettermiddags kveldstid, 6-tida kanskje, så får vi en telefon, da er det Torbjørn som ringer. Kan dere hente meg der borte på Vigelandet, et lite stykke unna, for bussen gikk ikke fram. Ja, vi var så glad å høre stemmen hans. Vi kjørte til Vigeland, og så kommer han inn i bilen. Altså, han er jo full av tatoveringer, og han er skikkelig kjekk her. Så setter han seg inn i bilen, og så sier han, så vidt satt seg inn, og han sier, pappa, jeg er blitt frelst. Det var liksom ikke det. Jeg mener, han hadde overlevd helga, tenkte vi, men så sier han, jeg er blitt frelst. Og Sten sier, hva sa du? Trodde ikke han hørte rett. Jeg er blitt frelst. Og da forteller han altså at på denne festivalen så var det en buss som det stod Jesus lever på. Og når han hadde prøvd å komme seg ut fra nære hersens kjæringa og komme seg ut, så ser han den bussen. Og så går han inn dit, for han tenker, kanskje de kjenner pappa, sånn at jeg kan få penger til å komme meg hjem. Så åndelig var han. At de fleste kjenner sikkert pappa, så de kan spandere en tur hjem. Men de spanderte kaffe på han, og så ba de for han. Først ba de helt vanlig, og så til slutt ba de til frelse for han. Og han ble skikkelig frelst. Altså han opplevde at himmelen, og det som han sier nå, sier det at han kjente at skammen rant av. For han hadde mye han skammet seg over i livet sitt. Og det bare rant av. Og det var jo fantastisk når han kom hjem, og så Sten måtte jo si helt ærlig da, at vi var jo fantastisk begeistret, men inni oss tenkte vi, kjære tid, vil dette holde. Men det har holdt. Han har valgt Jesus. Og det nytter å be, og det er det som er så fantastisk, at det nytter å be. Det står jo at den som ber, han får, står det. Og så tenker jeg, hvordan ber vi for barna våre? Det som jeg har gjort en del, jeg har bedt for barna, jeg har brukt Fader vår. Og så har jeg sagt, Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig, ikke stoffer sitt liv. La ditt rike komme, ikke stoffer sitt liv. Bruke Fader vår og be det ned over barna deres. Da får du dekket opp alt i livet deres, alt som er viktig. Og så er det jo også sånn, og det trenger jeg jo ikke si til dere, for det vet dere, men sammen med bønn, så tror jeg også det er veldig viktig med en at de opplever at de er elsket i den fasongen og der de er, at ikke vi setter betingelser med vår kjærlighet til dem. Og at vi også er til stede for dem i livene deres, det er jo kjempeviktig at dette går hand i hand. Det kjenner dere til. Så det nytter å be, og vi har en venn som har sagt, han tok og skulle definere ordet bekymring. Og da sa han, bekymring, det er omsorg uten tillit. Det er omsorg for de vi er bekymret for, men vi har ikke tillit til at det er en som kan ta seg av det. Og jeg vil si at når vi ber, så ber vi for de vi ber for, men det slår også innover. For da, i det øyeblikket vi ber, så åpner vi oss for den allmektige Gud. Vi fokuserer på han, og hva han kan, og hva han kan få til. Og jeg tror at når vi ber, så gjør det noe med at vi får større tillit til Gud. Og da blir det ikke lenger bekymring. Da blir det ikke det at vi er de bønnebarna, det blir ikke til bekymring, men vi har tillit til at han som kan alt og vet alt og elsker disse mer enn vi elsker de, han vil til slutt. Det er ikke sikkert vi får se alle bønnesvarene, men jeg tror på en Gud som svarer på bønn. Og med det utgangspunktet som vi har hatt, ja, det kan jeg si, Gud svarer på bønn, det er helt sikkert. Sten?
Vi kan gjøre det slik at jeg sier litt nå, og så, vi kan jo til og med ha spørsmål. Hvis det noen som har spørsmål om noe, hvis det, ikke sant, så ser vi det an. Jeg har bare lyst til å løfte fram den siden, og den kunne jo vi også føle på. Men heldigvis så har jeg fått så mye sunn og god undervisning, at det ble ikke et problem, men jeg sier det for det kan bli et problem. Og det er det når barna våre går andre veier, så går det an å tenke slik. Har det noe med meg å gjøre? Og for å stille spørsmål, har jeg vært kristelig nok? Har jeg vært åndelig nok? Har jeg vært et nok forbilde for mine? Og det er klart at det er jo veldig følsomme ting. Og det er klart at når det går vanskelig, så kan man noen ganger tenke de tankene der. Og så kan det gi oss dårlig samvittighet, og så kan det gi oss fordømmelse, og så, ikke sant? Men det kan jeg si, og jeg tror jeg kan nok til og med ta så hardt i at jeg sier det på vår Herres vegne, at når det gjelder de som tar en periode ut i verden, eller om man er så heldig at man har barna sine med seg, så har det egentlig ingenting med oss å gjøre. Det har med Guds nåde, og vi fortjener ingenting, men vi må bare takke Gud. Og hvis det skulle vise seg at i perioder så opplever vi å se at barna gjør andre valg enn det vi gjør, så har det ingenting egentlig med oss å gjøre. For jeg er overbevist om at som foreldre så har man gjort det beste som man kunne der og da. Og man har bedt, og man har gjort på en måte det som man syns at man kunne gjøre. Og da kan man ikke gå rundt og bebreide seg for det. For det er bare en som ønsker at vi skal gå rundt og bebreide oss på det. Det er den onde. For kjører vi på sånne tanker, så får han oss fort ned, og så mister vi frimodigheten, og så mister vi gleden, og så rett og slett blir det så vanskelig. Så Gud må hjelpe oss at vi ikke på en måte blir personlige i forhold til det, men at man ber med frimodighet og tillit. Og for å si det, det pleier jeg å si når jeg har dette tema på møter og sånt, er at jeg tror vi skal bli overrasket den dagen vi kommer hjem. For jeg tror at det, for å si sånn, det er mer kraft i våre bønner enn det vi aner. For vi ber de i Jesu navn. Og da vil det forløse ut ting. Og så er det ikke alltid vi får se bønnesvaret mens vi er i livet. En av de som det står om i boka, og vi kunne jo tro at han fikk alt på stell, som var en slik Guds mann. Da tenker jeg på Arild Edvardsen. Jeg mener han, tenk hvordan hele livet hans var dedikert for at mennesker skulle bli frelst. Og så mange som er blitt vunnet. Så hvis en skal snakke om fortjeneste, så burde hele slekt og mer enn til være Guds barn. Men det er jo ikke sånt det. Det er av nåde. Og det har ingenting med oss å gjøre i så måte. Men Arild hadde et barnebarn som sleit noe fryktelig. Det står om det i boka. Og dessverre så fikk jeg jo ikke intervjue Arild, for han var død. Arild døde for 10 år siden. Men for 4 år siden så kom det barnebarnet. Da hadde han altså vært død i 6 år. Men Arild sa det, jeg overbeviser han. Og han måtte oppmuntre Kari, kona, i bestemora da. Ikke sant? For Kari kunne noen ganger bli litt modløs. Og ikke tenke sånn, sa Arel. Det klart det. Han ble frelst. Han kommer, du kan være sikker på at han ble frelst. Så Arel måtte tale tro i. For han så det. Han kommer til å bli frelst. Men han fikk ikke se det. Men det viktigste jo at man får se det en gang. Ikke sant? Det jo evigheten som det viktigste. Og noen ganger så dør vi. Det må vi jo også si. Noen ganger så det noen som må dø før bønnesvaret. Men det viktigste at bønnesvaret kommer. Og da skal vi bli overrasket. La meg bare flette inn det også. Jeg har forrettet i tre ulike begravelser i løpet av 3-4 år. De to første begravelsene var veldig naturlige, selv om det var hardt også å miste mor og far. Men å miste mor og far som omtrent 90 år, og mor var senil da, var veldig redusert. Far var klar i huet, men han ville til himmelen. For han følte at livet var ferdig. Og det klart at en slik begravelse jo veldig naturlig. Og da det jo slik at da hører døden livet til. Ikke sant? Så det på en måte, vi savner det for det mor og far, men det blir på en naturlig måte. Men så dør plutselig en bror, som var i full form den ene dagen, og neste dag så han i koma. Og etter 2 døgn så han død. Og så han 63 år. Og å være i en sånn begravelse på en måte mye, mye mer utfordrende. For da kommer alt så sterkt innpå. Men jeg vil si når det gjelder min bror, som døde nå, bare for noen dager siden, så var han ingen av 4 kristen. Og noen ganger så har vi sagt at du må være en av 4 kristen for å være en kristen. Vet du hva? Den som har sønnen har livet. Og vi har gjort det alt for smalt med å være en kristen. Og vi har satt våre oppskrifter og former på hvordan du skal være hvis du skal være en kristen. Jeg tror vi har ødelagt for mange og gitt belastninger, for det ikke alle som kan leve innenfor en A4-form. Men vet du ikke, Gud jo større enn en A4-form. Og det som så fint, og jeg vet med min bror, altså han gjorde jo ting som ikke jeg kunne gjort. Ikke sant? For jeg hadde jo mitt liv, jeg hadde, ikke sant, min måte å gjøre det på, men ikke tvil om at han var frelst. Og han var så glad i Jesus, og kona sa det, efter han døde, at det, hver kveld på nattbordet var det Bibelen, han måtte lese noen ord før han sovna. Og han sa, han hadde ikke hatt Jesus, hadde jo aldri klart meg, sa han. Men han levde, for å si det sånn, han kunne ta en dram. Han kunne gjøre det ene og det andre, men det ikke tvil om at han var frelst. Og vet du hva, det så lett for oss å definere folk på utsida. Og vi gjør en urett med å definere folk på utsida. Det var Jesus som vet vårt hjerteforhold. Og da velger jeg å møte mennesker med Guds kjærlighet. Og når det gjaldt også barna våre, så fikk de aldri høre av oss at de ikke var frelst. Jeg kunne aldri tenke meg å si at ja, men du må bli frelst. De fikk aldri høre det av oss. For vi regnet hele, vi snakket og samtalte på den måten at vi så de som en del av den åndelige familien. Selv om vi visste jo, for det sa jo Kristoffer selv, at nå velger jeg bort Jesus, nå vil jeg gjøre noe annet. Og vi hadde jo respekt for det, så vi visste det, men samtidig så pratet vi, hadde holdninger, som at vi tilhørte den samme familien. Og det mye bedre å være inkluderende. Og så ber vi, og så virker Gud. Og jeg tror det blir vanskelig for bønnebarna å gå fortapt. Det tror jeg blir meget vanskelig, for å si det sånn, de bedt i senk. For å si det sånn, vi har bedt for de, og den bønnen i Jesu navn, den så kraftfull at det vil skje noe. Og så må vi være ærlige, vi jo kommet som et resultat av at noen har bedt for oss. Og så har vi ikke vært fullkommen hele veien, men han er fullkommen. Og så det det som betyr noe, hva Jesus er og hva han har vært. Så jeg vil bare si det at la oss be med håp. La oss be med tro, og la oss ikke være deprimert, for dette et område hvor det lett å også bli litt motløs. Men du må heller se det som en mulighet. De skal komme. Om jeg dør først, så kommer de efterpå. Altså, vi må bare ha den troen til Jesus, at han frelser, og Herrens arm er ikke for kort til å frelse. Og det var det vi sa i går, vet du, ikke sant? Vi sår om morgenen når vi holder på med kvelden. For hva vet du om det ene eller det andre? Eller begge deler vil det komme noe godt ut av. Altså, noe av den holdningen der har jeg veldig tro på. Og så må man ikke være fordømmende. Jeg mener, nå er vi jo blitt mye bedre. Men det er klart det var veldig mye som var synd før i tida. Det er nesten et Guds under at vi har overlevd. For det var jo så mye som var synd. Vi må være ærlige og si det, og vi kan si det nå, men så må vi heller hjelpe da neste generasjon. Og det betyr ikke at pendelen skal gå i motsatt side. Men jeg har mer tro på at når Jesu kjærlighet får gjøre noe med oss, så har vi lyst til å leve nær ham. Da har vi lyst, ikke sant, at Herren skal få virke med sin ånd, og så skjer det jo noe godt. Det ser vi jo. Efter hvert så blir det en flott utvikling.